322 dalībnieki no 84 valstīm Kazahstānas pilsētā Almati šonedēļ cīnījās par godalgām Startotiskajā informātikas olimpiādē. Un pēc 4 gadu pārtraukuma Latvijas pārstāvim izdevās iegūt zeltu. Kāpēc tas ir būtiski, skaidro olimpiādas starptautiskās komitejas loceklis Mārtiņš Opmanis.
Zelta medaļas tomēr ļoti reti un īstenībā tas apliecina piederību pasaules elitē, ja, jo ir nu, ļoti daudz pretendentu ja, uz šīm te medaļām. It kā liekas, ka skaitā viņas ir diezgan daudz, ja, teiksim, šogad pasniedz 25, un tas ir nu, katrs 12. Dalībnieks dabūto medaļu, bet ja mēs zinām, ka tur nu, gandrīz garantētas tās vietas jau ir 4 ķīniešiem, ja, tad Krievi, amerikāņi, korejieši un vēl ļoti daudzas nācijas ja, tātad cenšas izcīnīt šīs medaļas un gatavojās ļoti nopietni, pat pēc nostāstiem pat neiet uz skolu, bet visu gadu strādāt tieši uz šo rezultātu. Ja, un tas ļoti izcils sasniegums.
Zelta medaļas ieguvējs Aleksejs Zajakiņš, kurš šogad pabeidz Rīgas 89. Vidusskolu, ir gandrīz, ka šoreiz izdevās panākt pagājušajā gadā nesasniegto.
Nu, pagājušajā gadā man bija tā kā pirmais sudrabs, tas, nu, divi punkti līdz zeltam savu šogad bija, tā kā, kad jau braucu, nu, nebija iegas tēmēt uz sudrabu, protams, bija jādabu zelts un, nu, labas sevis, protams, ka dabūju.
Tikmēr Kristaps Čivkulis no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas pirms gada izcīnīja sudrabu, taču nebēdā par šogad saņemto bronzu.
Nu, lielākais iegums ir tieši spēja risināt šādas uzdevumus, nu, tieši tādu uzdevumu risināšanu, nu, izmaina domāšanu, izmaina pieju. Nu, ne jau pašās medaļās ir tas lielākais guvums.
Savukārt otrās Latvijas bronzas medaļas ieguvējs Kristapa skolas biedrs Aleksejs Popovs noraida stereotipu, ka visi informātikas olimpiādas dalībnieki ir nākamie Stīvi Džobsi vai Marki Cukerbergi.
Informātikas olimpiādas pirmkārt ir saistīts ar informātiku kā zinātni un pārbauda mūsu prasmes principā gandrīz vai veicot zinātniskos pētījumus. Tāpēc man, piemēram, daudz patīkamāks būtu salīdzinājums ar šīs konkrētas zinātnes nozares vairāk vai mazāk zināmajiem cilvēkiem. Jo dažreiz tiešām šķiet, ka cilvēki sagaida, ka informātika ir tikai par to, ka mēs taisam tur sociālos tīklus un skaistākus tālruņus, kaut gan īstenībā tam visam ir ļoti, ļoti liels teoretisks pamats, pie kā strādā zinātnieki.
Latvijas jaunajiem programmētājiem ir iespējas izcīnīt labus rezultātus arī nākamgad Krievijas pilsētā Kazaņā plānotajā olimpiādē. Taču pirms tam būtu labi gūt skaidrību par to, vai valsts spēj starptautisko olimpiāžu dalībniekiem arī citos mācību priekšmetos apmaksāt ceļa izdevumus, kas šobrīd nenotiek, saka Opmanis.
Tas oficiālais viedoklis bija rudens pusē vēl, kad nauda ir dalības maksai un nu, vai tur vienam vadītājam vai vienam vadītājam vienam dalībniekam, nu, kas manā izpratnē ir tikpat kā nekam. Jā. Nu, tad, pateicoties tam, ka mums ir šie sponsori, tad mums īstenībā liela problēma nebija. Bet, nu, teiksim, ja mēs zinām, ka tas attiec uz visām mācību priekšmetu olimpiādēm, tad tā drusiņa skumja ir. Jā.
Kā jau ziņots, valsts izglītības satura centrs sola cīnīties, lai nākamā gada valsts budžetā būtu paredzēta nauda skolēnu starptautisko olimpiāžu dalībnieku nokļūšanai sacensībās, un tad tā nebūtu atkarīga no sponsoru labvēlības vien. Ivo Leitāns, Latvijas radio.